Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătăline Pălimaru. Continuăm și în această emisiune discuția noastră pe marginea temei nevoințele creștinilor. Ne gândim la acel set de practici ascetice prin care un creștin își disciplinează sufletul, își spiritualizează trupul pentru ca ființa ei curățită să se facă vas al lui Dumnezeu. Mântuirea este un act sinergic, o conlucrare. De la Dumnezeu vine harul, iar noi contribuim la mântuirea noastră cu nevoințele ascetice. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Vorbim așadar și în cadrul acestei emisiuni despre nevoințele ascetice, despre nevoințele pe care creștinii le fac pentru a se mântui, pentru a se apropia de Dumnezeu. Mântuirea a fost săvârșită în persoana, în lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos, dar această lucrare, această mântuire nu ne este impusă cu forța. Nu suntem siluiți la a o asuma, ci Domnul doar ne invită. Părinții Bisericii consideră că asceza este o modalitate prin care noi răspundem la această invitație.
Mântuitorul a adresat chemarea: de voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Așadar, ne oferă și soluția, ca să zic așa, ne adresează și chemarea sau ne arată posibilitatea aceasta de a le urma, dar ne spune și cum trebuie să-L urmăm, iată, prin lepădare de sine. Și aici apare ceea ce numim noi asceză, lupta, efortul de a ne împotrivi egoismului nostru, de a ne împotrivi la tot ceea ce ne îndepărtează de Dumnezeu și de harul Lui, și de a putea merge pe calea aceasta pe care ne-a arătat-o, pe care ne-a deschis-o Mântuitorul Iisus Hristos, care este o cale a crucii până la ultima răsuflare, viața aici pe pământ, fie că este asumată creștinește, fie că nu, ea este o cruce pentru orice om. Depinde foarte mult cum asumăm această cruce. Și vedeți, pe Golgota sunt trei cruci. Este crucea lui Hristos și crucile celor doi tâlhari răstigniți împreună cu El. Hristos este Cel care pătimește din dragoste. Și avem și noi această posibilitate, dar sunt puțini oameni care pătimesc din dragoste față de Dumnezeu și din dragoste față de aproapele. Și apoi sunt crucile celor doi tâlhari, adică a celor care pătimesc pentru păcatele lor, pentru viața lor dezordonată. Și vedeți că în două feluri putem asuma această suferință pentru păcatele noastre: cu umilință, cum a făcut-o tâlharul cel bun, care a zis: noi pe bună dreptate suntem aici, dar s-a rugat Mântuitorului: pomenește-mă, Doamne, când vei veni în împărăția Ta. Și celălalt, care s-a împotrivit, care a hulit, care oarecum l-a batjocorit pe Mântuitorul. Așadar, în această lume, în această viață, nimeni nu poate ocoli suferința, dar depinde cum o asumă, cum o trăiește. Și dacă o asumă creștinește, atunci iată, ea devine o suferință mântuitoare sau chiar sfințitoare. Dacă nu, ea ne doboară.
În viziunea părinților bisericii noastre, chipul lui Dumnezeu a fost alterat în urma căderii lui Adam și nu distrus totalmente, așa cum ar învăța teologia protestantă, dar pentru că el a fost acoperit cu noroi, a fost alterat. Curățirea lui se datorează într-un fel și nevoințelor ascetice, firește dublate de intervenția harului lui Dumnezeu.
Da, pentru că omul singur nu mai poate să se ridice, să se vindece de ranele păcatelor, și de aceea are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Așadar, Mântuitorul Iisus Hristos în această lume căzută este mâna întinsă a lui Dumnezeu, către omul care nu se mai poate ridica singur și este foarte sugestivă icoana învierii, icoana ortodoxă a învierii, unde vedeți Mântuitorul este cu mâinile întinse către Adam și Eva, pe care îi ridică din adâncurile iadului, pentru că omul singur nu mai putea să iasă din acest iad. Avea nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Așadar, mântuirea înseamnă sinergie, împreună lucrare. Este coborârea lui Dumnezeu la omul căzut, dar trebuie să fie și din partea omului căzut dorință, să fie deschidere, să fie chemarea lui Dumnezeu, adică, Doamne, mântuiește-mă, cum în psalmii lui David găsim adeseori aceste strigăte după mântuirea lui Dumnezeu. Mântuiește-mă, Doamne, scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău. Dintr-o adâncure am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Așadar, e necesară și chemarea omului, deschiderea omului către Dumnezeu, dorința omului de a fi mântuit. Și bineînțeles că la acest strigăt, la această chemare, iată, Dumnezeu răspunde cu prisosință, cu îmbelșugare. Abia așteaptă din partea omului această deschidere.
Potrivit unei anumite direcții din teologia protestantă, direcția mai liberală, asceza cumva ar fi superfluă, inutilă, câtă vreme mântuirea este un dar. Este darul exclusiv al lui Dumnezeu către noi oamenii. În urmare, noi doar îl acceptăm, nu mai nevoie și de acest efort.
Dar tocmai acceptarea reprezintă asceza noastră, adică uneori și să primești darul lui Dumnezeu, iată, trebuie un oarecare efort. Efort de a te ruga, efort de a merge la biserică, de a te împărtăși, de a primi jertfa lui Hristos.
Pentru că există o inerție a firii care merge în altă direcție.
Un efort, hai să zicem, minim, dar totuși trebuie un efort. Nu se poate fără, adică altfel mântuirea ar fi o magie. Și atunci, dacă ar fi adevărat acest cuvânt al teologiei protestante pe care l-ați pomenit, atunci toți oamenii ar fi mântuiți fără niciun fel de problemă. Dacă într-adevăr este un dar, dar care nu se impune totuși, vedeți, un dar care se lasă să fie primit.
Ei învață că singura condiție este să accepți mântuirea în Hristos, să te botezi și mântuirea asta și
produs. Dar aceasta este deja asceza. Acceptarea, primirea darului, purtarea acestui dar este deja o asceză, presupune un efort de smerenie neîncetată, de rugăciune neîncetată, de păzire a poruncilor dumnezeiești. Deci acestea toate nu se pot întâmpla fără efortul voinței noastre, fără jertfa noastră.
Vedeți că cu toții suntem botezați și cât de puțini suntem angajați pe calea mântuirii în biserică.
Știți cum zice Mântuitorul în Sfânta Evanghelie, că nu poți să pui vin nou în burdufuri vechi pentru că se crapă, nici petec nou la haină veche pentru că se rupe și mai tare. Așa și mântuirea care vine de la Dumnezeu, dacă vine pe un teren nepregătit, într-un pământ care nu-i pregătit pentru așa ceva, nu este mântuire. Până la urmă devine o povară care te doboară.
Sfântul Marcu Ascet ne spune că prin botez noi am primit o mare putere, dar
o putere cu care trebuie să conlucrezi,
da, noi trebuie să cooperezi. Să dăm osteneala ca această putere să se activeze în noi, să lucreze în noi mântuirea și schimbarea noastră. Dumnezeu ne-a dat darul botezului și noi venim cu răspunsul la acest dar prin toată lucrarea ascetică.
Știți, mă iertați că vă întrerup, Mântuitorul zice la un moment dat, dacă cineva vine după mine și nu-și urăște chiar însăși viața sa, nu poate să fie ucenicul meu. Iată asceza. Dacă vii după Hristos și primești darul lui, trebuie să urăști tot ceea ce ține de viața păcătoasă, de viața căzută, de viața acestei lumi înstrăinate de Dumnezeu. Altfel, poți să mergi după Hristos și să nu te mântuiești.
Pe de altă parte, spun părinții bisericii că convertirea interioară a unui om este marcată de o stare de pocăință, de un fel de doliu pentru viața petrecută în păcat. Această stare de frângere interioară se exprime exterior prin faptele ascetice.
De aceea zice Mântuitorul Hristos, fericiți sunteți voi care plângeți acum, căci veți râde. Deci îi fericește pe oamenii care își plâng păcatele, care se nevoiesc, care se tânguiesc până la ultima răsuflare.
Părinte Himandrit, iată un cuvânt al unui părinte bisericesc, Ioan Singuraticul, care distinge trei trepte de lepădare sau de detașare față de împătimirile lumești. Detașarea trupească, anume părăsirea agoniselilor, detașarea sufletească, despuierea de patimi, și detașarea duhovnicească, lepădarea opiniilor.
Da, sunt nivele ale vieții duhovnicești. Cred că toți începem cu lepădarea de patimile acestea grosiere, adică lăcomia pântecelui, desfrânarea, vorbirea de rău, tot ce ține de păcatul acesta exterior care ne împovărează și care ne întinează. Și aceasta este o luptă nu ușoară, dar se pare că mai ușoară decât războiul lăuntric. Lepădarea de patimile sufletești, și Mântuitorul atrage atenția fariseilor din vremea sa, care se vede că aveau asceza aceasta exterioară, reușeau să aibă o evlavie exterioară, dar nu era suficientă, pentru că tot ceea ce făceau, făceau ca să fie lăudați de oameni, să fie apreciați, și nu nădăjduiau în mila lui Dumnezeu. Și motiv pentru care nu-l puteau înțelege pe Mântuitorul Hristos și atitudinea lui față de omul căzut. Și atunci Mântuitorul le zicea: milă voiesc, chiar nu jertfă. Nu este suficient doar să nu faci desfrânare, să zicem, cu fapta. Dacă o faci cu gândul în inima ta, tot desfrânat te numești. Sau dacă nu este suficient să nu ucizi pe cineva, dar dacă tu în inima ta îl vorbești de rău și îi dorești răul sau îi dorești moartea, tot ucigaș te numești. Așa, dar de la asceza aceasta trupească exterioară, noi trebuie să mergem la asceza aceasta lăuntrică, la lupta cu patimile lăuntrice. Și apoi, treptat, omul devine un om duhovnicesc care se leapă de cu adevărat de sine și caută neîncetat voia lui Dumnezeu, nu mai caută ale sale.
Deci că nici opinii nu mai are, da, adică renunță la ele.
În toate dă slavă lui Dumnezeu, în toate caută voia lui Dumnezeu. Cum zice și psalmistul, nu nouă, Doamne, ci numelui Tău dă slavă.
Nu mai are opinii, nu în sensul că i s-ar fi anihilat conștiința, inteligența, personalitatea, ci pentru că el mereu dă întâietate fratelui, se pune sub el, face ascultare de părintele duhovnicesc și doar când este întrebat eventual dă mărturie despre voia lui Dumnezeu, nu se bagă pe sine în seamă cu opinie, spunând ceea ce gândește și dându-și astfel importanță. La oamenii duhovnicești, în acest sens, este foarte subțire patima mândriei. Părinte Arhimandrit, în lumea în care trăim noi, cei mai mulți oameni sunt captivii comodității acestei vieți materiale, captivii unui confort. Prin urmare, prima etapă, să zic, ar fi limitarea acestei robii. De pildă, cei care asumă o viață ascetică, la acest capitol încearcă să pună stabilă. Cei care rup cu lumea, în cazul monahilor, Ava Ioan Colov spunea că ceea ce caracterizează monahul este osteneală, pentru că monahul ostenește în tot lucrul său. Totuși, poate că această ispită să vină și în mănăstiri, a comodității, a unei vieții normale, care este în lume peste tot răspândită, chiar dacă, să zic, exterior, acest context ar exista, undeva în interior, omul n-ar trebui să fie afectat de el.
Cum vedeți că și în mănăstiri ne ducem cu duhul pe care îl dobândim în lume, cu un anumit fel de a fi pe care îl dobândim în viața lumească, și avem tendința să ducem și în mănăstiri acest duh. Dar fericiți acei oameni, acei monahi care au dobândit totuși întreaga înțelepciune și reușesc să se lepede de acest duh lumesc și cu adevărat reușesc să trăiască o viață în simplitate și chiar dacă au și în mănăstire, să zicem așa, strictul necesar, dar să le folosească și să le primească pe toate cu măsură, cu mulțumire, ca pe un dar al lui Dumnezeu și accentul să cadă mereu pe nevoința lăuntrică, pe rugăciunea neîncetată, pe pocăință, pe lucrarea virtuților, pentru că altfel trăirea în confort, în confort lumesc, zădărnicește această lucrare duhovnicească, pentru că favorizează patimile. Și dacă noi și în mănăstire cultivăm confortul, cred că foarte ușor într-o asemenea stare va înflori patima desfrânării, a trândăviei și nici de cum nu vom putea spori în rugăciune și în virtute.
Părintele Arhimandrit Teofil Roman, în ce măsură sunt relevante pentru viața veșnică nevoințele ascetice ale oamenilor aparținând altor religii? De pildă, știți bine ce nevoințe ascetice extreme, ce mortificări extrem de dure practică, să zicem, cei aparținând religiei hinduse sau religiei brahmane, așadar, nevoințe foarte, foarte severe. Ce relevanță au acestea pentru destinul veșnic al acestor oameni?
Nu cred că putem ști cum va judeca Dumnezeu pe cei din afară, nu știm cum ne va judeca pe noi. Pentru că, vedeți, noi trăim în biserică, dar doar nădăjduim în mila lui Dumnezeu, nu avem siguranța mântuirii. Avem doar nădejdea mântuirii, așadar nu știm cum ne va judeca Dumnezeu nici pe noi și nici cum îi va judeca pe cei din afară, dar nădăjduim ca Dumnezeu să prețuiască bunavoirea fiecăruia, pentru că vedeți cum zice Sfântul Pavel, că păgânii neavând lege, din fire fac ale legii. Deci au această predispoziție de a se nevoi pentru a obține un lucru superior, un lucru valoros. Acești oameni caută în felul lor adevărul și viața, că nu caută unde trebuie și cum trebuie, aceasta este o altă poveste, dar totuși sunt căutători care de multe ori se apropie foarte mult prin intuiție de adevărul mântuitor. Și probabil că dacă l-ar fi cunoscut pe Hristos, l-ar fi primit și cu aceeași osteneală s-ar fi ostenit și pentru dragostea lui Hristos. Dar necunoscându-l, ei se ostenesc în legea lor.
Interesant că din fire fac ale legii, cum spunea și cum spune de fapt Sfântul Apostol Pavel, așadar totuși înclinația spre actele ascetice.
Da, deci este o predispoziție pe care Dumnezeu a sădit-o în firea omului. Și cuvântul despre care am pomenit în prima emisiune, cu cuvântul îndreptat de Dumnezeu către Adam, în sudoarea feței tale îți vei câștiga pâinea, iată, este valabil pentru toți oamenii din toate culturile, din toate generațiile. Oamenii au înțeles, au simțit că nu se poate obține nimic valoros, nimic prețios, fără osteneală, fără jertfă. De aceea, în toate religiile se cultivă ideea aceasta a sacrificiului, chiar a sacrificiului suprem. Deci, chiar, vedeți, jertfa de sine, jertfirea de sine.
Avalonghin în Pateric învăța, dă sânge ca să primești duh, o spusă celebră a acestei cărți de înțelepciune, în consens însă și cu alte texte din Noul Testament. De pildă, Sfântul Apostol Pavel Romanilor spune că trebuie să omorâm, să facem să moară în noi faptele trupului. Iar Colosenilor, mădularele noastre trupești cumva trebuie răstignite împreună cu poftele lor, ca astfel ceva interior să se edifice, să se zidească în om.
Da, lupta cu păcatul merge până la sânge și la propriu și la figurat. Adică la propriu, în sensul în care ostenelile trupești de multe ori mergeau până la vărsare de sânge, adică munceau atât de mult sau făceau metanii, închinăciuni, îngenunchieri până își zdrobeau genunchii sau unii în lupta cu patima desfrânării au mers până la a se lovi efectiv până la durere și vărsare de sânge ca să copleșească pofta păcătoasă și să transfere durerea în inimă și așa să scape de ispita desfrânării. Așadar, la propriu, lupta cu păcatul, iată, merge până la vărsare de sânge și la figurat, și ostenelile spirituale și ostenelile lăuntrice sunt o vărsare de sânge.
Există, Părinte Arhimandrit, o diferență de fond între asceza, nevoința celor din lume și nevoința monahilor?
Sigur că într-un fel se ostenesc oamenii din lume pentru că ei au alte priorități sau alte griji. Având viață de familie, având copii, grijile lor sunt pentru a le agonisi acestora hrana cea de toate zilele, pentru a le asigura un viitor, o creștere bună, o creștere duhovnicească. Dar sunt și nevoințe comune când e vorba de lucrarea rugăciunii, de lupta împotriva patimilor și trupești și spirituale. Este și o nevoință comună și chiar mirenii se inspiră în acest sens din nevoința monahală, dar există, bineînțeles, și deosebiri.
În vechime se înregistra următorul fenomen, în dorința de poate a urma monahilor sau pentru a exprima o dăruire și mai mare față de Dumnezeu, anumiți oameni își părăseau chiar familiile și se adunau în grupuri pentru a practica forme severe de asceză. Biserica a condamnat acest act al părăsirii familiei motivat de pretinse nevoințe ascetice.
Dacă există o asemenea dorință la cineva, el trebuie să aibă întotdeauna acordul familiei. Altfel, el nu-și poate părăsi primul legământ pe care l-a făcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea comunității bisericești, pentru că el s-a angajat să meargă până la moarte cu partenerul său de viață. Așadar, dacă va voi să meargă pe calea nevoințelor ascetice, va trebui să aibă acordul scris, dacă este nevoie, al soțului sau al soției sau al copiilor, trebuie să-și lase toate lucrurile în bună rânduială. La fel cum vedeți, și în viața de mănăstire, cineva care vrea să părăsească mănăstirea și să meargă la pustie, nu poate să facă acest lucru fără acordul starețului și a obștii în care a viețuit până la momentul respectiv.
Interesant însă că pentru părinții Adonis, de pildă, o formă de nevoință era și înclinația cuiva dintre părinții aghioriți de a lucra în administrația Muntelui Athos, la Chinotită sau în alte părți, așadar de a asuma o lucrare birocratică, și aceasta este o lucrare în Sfântul Munte, o nevoință pe care alții o refuză pentru că i-ar risipi alții.
Da, sau poate că nu au pricepere, da, sau atracție pentru așa ceva. Acum vedeți că fiecare om este înzestrat, este dăruit de Dumnezeu cu o anumită harismă, cu o anumită aplecare și este foarte important pentru un stareț să vadă, să simtă darul fiecăruia, înclinația fiecăruia și să fie folosit acolo unde se pricepe mai bine. Nu trebuie nici să forțăm lucrurile doar așa de dragul de a chinui un suflet. Sigur că nu ne ducem în mănăstire să ne specializăm într-o anumită direcție, dar e bine să cultivăm totuși darul pe care l-am primit de la Dumnezeu, pentru că acolo putem aduce roadă și vedeți, și Sfântul Pavel are un cuvânt în acest sens, că în biserică nu toți sunt apostoli, nu toți sunt proroși, nu toți învățători, fiecare cu darul lui, dar fiecare trebuie să slujească așa ca pentru Dumnezeu și așa cum darul pe care l-are l-a primit de la Dumnezeu.
Și în lume, în mediul social, unii oameni au responsabilități. Dacă aceste responsabilități sunt asumate cu conștiința față de Dumnezeu și față de semeni, că slujește omul respectiv semenilor, respectiva slujire poate fi o formă de nevoință.
Așa este.
Părinte Arhimandrit, în anumite situații, în decursul istoriei, asceza creștinilor, asceza monahilor, să spunem așa, s-a atenuat. Unii părinți duhovnicești spuneau că poate fi o formă de nevoință și suportarea cu blândețe a greutăților de fiecare zi. De pildă, în nordul Rusiei, o formă de asceză era suportarea climei, care era foarte aspră, așa cum este foarte aspră și în Egipt sau în Țara Sfântă. Dar întrebarea mea este următoarea. Credeți că cu timpul, în curgerea istoriei, capacitatea de nevoință a omului a scăzut?
Experiența așa arată că da. Și vedem și noi în zilele noastre că suntem tot mai puțin disponibili către nevoințe ascetice. Nu mai putem să petrecem timp îndelungat în rugăciune curată, la o slujbă de priveghere. Ne este tot mai greu să stăm cu toată inima, cu toată luarea aminte. Și chiar mari părinți și mari nevoitori mărturisesc cu durere această neputință, că pe an ce trece constatăm această slăbire a capacității omului de a se osteni, de a se nevoi. Semn că umanitatea, pe măsură ce înaintează în istorie, obosește și este tot mai bolnavă și mai slăbită din pricina patimilor, pentru că, din nefericire, omul nu a progresat în direcția bună. Se poate observa un progres în umanitate, dar, din nefericire, nu în direcția cea bună. Nu este spre favoarea omului, ci mai degrabă în paguba lui.
A evoluat foarte mult omul pe direcția inteligenței.
A inteligenței, a confortului, că am vorbit mai devreme de confort, dar vedeți cum îndepărtarea ostenelii din viața omului duce la îmbolnăvirea lui. Nici de cum la o viață mai frumoasă, mai liniștită, mai tihnită. Și aceasta a fost, de fapt, prima ispită cu care a venit diavolul la Hristos în pustie. După cele 40 de zile de post, zi pietrelor să se facă pâini, adică îndepărtarea ostenelii a muncii, nu mai trebuie să ari, să semeni, să seceri, să macini, să faci pâine și toate celelalte, atâta osteneală și atâta așteptare. Ai apăsat pe buton și ai primit pâinea gata, făcută. Și vedeți că știința modernă aici țintește. Ai apăsat pe buton și s-a rezolvat tot. Nu mai trebuie nici măcar să te duci până la magazin, că ți le trimite acasă. Dar îndepărtarea ostenelii din viața omului este o mare nenorocire. Pentru că timpul pe care îl câștigă omul înlăturând osteneala nu este un timp al mântuirii. Dacă ar folosi acel timp pentru lucrurile duhovnicești, atunci ar fi într-adevăr un câștig. Dar din nefericire, timpul pe care omul îl câștigă prin progresul acesta al științei, al tehnicii, este un timp pe care după aceea îl cheltuiește în lenevire, în păcate de tot felul, și omul se îmbolnăvește și se urâțește tot mai mult.
A pierde omul această inclinație spre nevoință, spre asceză, spre jertfă, spre dăruirea de sine către Dumnezeu și către semeni, este într-un fel o mutilare a chipului lui Dumnezeu.
Da, este o căutare a mântuirii, dar o altfel de mântuire decât cea pe care o aduce Dumnezeu. Mântuirea care vine de la Dumnezeu, iată, este cu jertfă, cu osteneală, cu cruce. Mântuirea omenească este fără cruce, dar știți cum zice Mântuitorul, că cel ce va voi să-și mântuiască sufletul și îl va pierde. Omul vrea să-și mântuiască sufletul, vrea să câștige veșnicia vieții, dar altfel decât o gândește Dumnezeu, și încercarea omului, din nefericire sau din fericire, poate este zadarnică.
Dacă nu asumăm, nu căutăm noi să ne nevoim, să ne căznim pentru mântuirea noastră, pot veni cazne fără voia noastră asupra noastră?
De bună seamă că da, ele vin, pentru că sunt rodul lipsei noastre de înțelepciune, facem greșeli mari, pentru că tot ce facem nu este insuflat de Dumnezeu, nu este luminat de harul Sfântului Duh, și atunci facem foarte, foarte multe greșeli pentru care pătimim, nu știm, nu recunoaștem, nu avem curajul să recunoaștem. Șansa omului este să recunoască că a greșit, să cadă în genunchi și să zică: Doamne, iartă-mă și Doamne, fie-ți milă de mine și nu mă lăsa, pentru că, uite, singur nu pot să fac nimic. Mi se pare că la Gheron Iosif Isihastul am găsit cuvântul acesta. Marea înțelepciune a omului este să ajungă să recunoască: nu știu nimic, nu am nimic, nu sunt nimic fără Dumnezeu.
Mulți poate îl judecă pe Dumnezeu, dar Dumnezeu oferă prilejul ca și aceste consecințe ale vieții noastre, suferințele pe care le trăim noi ca oameni, să fie convertite în acte de curățire interioară și de apropiere de Dumnezeu.
Da, ar trebui să se smerească omul, toate ar trebui să-l ducă pe om la smerenie, adică să recunoască neputința lui, să recunoască omul într-un sfârșit că el nu este nimic, el nu are viață în sine însuși. Vedeți cum mărturisim în slujba înmormântării: tu singur ești fără de moarte, cel ce ai făcut și ai zidit cu mâna ta pe om. Iar noi, pământenii, din pământ suntem zidiți și în același pământ vom merge. Deci omul trebuie să recunoască că este zidit de Dumnezeu și că el, în afara lui Dumnezeu, este un nonsens. Vine de nicăieri și se duce nicăieri. Dar până omul nu recunoaște acest lucru, se chinuie și există, iată, riscul să se chinuie veșnic. Dacă se va îndărădnici în această mândrie și încăpățânare.
Părinte, asupra acestui subiect vom discuta și într-o emisiune viitoare. Vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Stimați ascultători, vom reveni alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea BC-ul Credinței la Radio Renașterea, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părintele Arhimandrit, în partea a doua acestei emisiuni, răspundem unor ascultători. O primă chestiune, ce probleme ar putea pune căsătoria cuiva cu o persoană de altă confesiune sau chiar de altă religie? Au părinții în acest sens de ce să se îngrijoreze?
Nu va fi o situație ușor de chivernisit, de trăit. Într-o asemenea situație, să zic așa, partea ortodoxă pune mai presus de credință sentimentele pe care le are față de cineva, dar probabil că și celălalt, care poate fi credincios într-o altă confesiune creștină sau poate chiar o altă religie necreștină, înseamnă că și unul și celălalt pun înaintea credinței sentimentele pe care le nutresc unul față de celălalt și nu este un lucru cuvincios. Credința trebuie să fie mai presus de sentimente. Așadar, este un lucru firesc, este un lucru omenesc, dar dacă un om are dreaptă credință, el înțelege că mai presus de orice este să-și sfințească viața, să-și mântuiască sufletul și este de dorit să trăiască acest lucru împreună cu cei mai dragi oameni, cu cei mai apropiați, fiind soțul, copiii, așa mai departe, sau soția. Așadar, un om credincios ar trebui să-și aleagă un partener de viață care să împărtășească aceeași credință cu el. Sigur că în zilele noastre suntem nevoiți să facem pogorăminte pentru că ne izbim de puținătatea credinței și trebuie să luăm act de asemenea situații și, prin urmare, biserica dă dezlegare, face pogorământ pentru căsătoria cu cineva care este totuși de credință creștină, care mărturisește credința în Sfânta Treime, care are botez prin întreită afundare. Condiția ar fi totuși copiii să se boteze în credința ortodoxă și să fie crescuți în credința ortodoxă. De va fi cu putință acest lucru. Va fi destul de greu pe parcurs dacă cei doi vor dori să fie serioși în credința lor, să împace două tradiții diferite. Bună oară, dacă e vorba de un ortodox și un catolic, când unul este în post, celălalt deja este în săptămâna luminată. E greu să explici copiilor de ce tata este într-un fel și mama este în alt fel.
Însă aș vrea să vă pun înainte și perspectiva pe care o trăiesc eventual tinerii. Există o iubire care are o anumită doză de irațională în ea, există un eros al inimii fiecăruia care se aprinde în anumite situații. Oamenii se îndrăgostesc și se iubesc pur și simplu ca oameni. Nu mai țin cont ce confesiune, ce religie au, pur și simplu ca oameni.
Aceasta este o scădere. Trebuie să recunoaștem cel puțin și să ne căim că simțim în felul acesta sau că, uite, sentimentele noastre pot fi mai puternice decât credința noastră. Ar trebui să ne smerim cumva, cel puțin să ne smerim, pentru că toți trăim această dramă și vedem că sentimentele acestea omenești, păcătoase, sunt mai puternice decât credința noastră, decât atracția noastră față de Mântuitorul Iisus Hristos. Chiar recent am primit așa o mărturisire care m-a impresionat, pentru că cineva se plângea și se întreba așa cu durere, oare de ce nu pot să-L doresc pe Mântuitorul Iisus Hristos așa cum doresc păcatul? Nu știm de ce. Și în pateric îmi amintesc că cineva avea o asemenea rugăciune, Doamne, Dăruiește-mi să te iubesc pe tine și să te doresc pe tine la fel de mult pe cât am dorit păcatul când eram în lume. Așadar, sunt realități pe care le trăim cu toții, dar rămâne să le conștientizăm, să ne căim, și este și motivul pentru care biserica are înțelegere și face pogorăminte, pentru că înțelege neputința și slăbiciunea omului. Dar nu trebuie să promovăm totuși aceste lucruri ca fiind firești, ca fiind vrednice de urmat.
Se poate ca în urma unei iubiri sincere între acești oameni, oricare ar fi ei, de confesiuni diferite, totuși cel de altă confesiune decât cea ortodoxă să îmbrățișeze credința ortodoxă ca urmare a dragostei pe care o poartă ființei respective?
E posibil, într-un sfârșit este posibil acest lucru, dar nu este sigur. Sfântul Apostol Pavel, la vremea sa, pentru că și atunci erau situații de felul acesta, pentru că, să zicem, dintr-o familie păgână, unul se boteza, iar celălalt rămânea în religia lui păgână. Și atunci apostolul zice, nu trebuie să vă despărțiți unul de celălalt, dacă cel necredincios nu dorește să se despartă, să păstrați legătura și să trăiți frumos viața de familie, pentru că, zice, nu se știe dacă nu cumva tu, soț credincios, îți vei mântui soția necredincioasă sau invers. Dar după aceea tot Sfântul Pavel recomandă și căsătoria în Domnul, adică pentru cei care deja sunt tineri credincioși și urmează să se căsătorească, totuși recomandă să-și găsească soți credincioși, adică să împărtășească credința creștină. Accepta la început această situație pentru că nu se putea altfel, dar nu o recomandă pe viitor, nu o promovează, ci o acceptă ca o neputință.
Însă vedeți motiv de despărțire în conștiința bisericii, plecând de la cuvintele Mântuitorului, de la cuvintele Sfântului Pavel, pricina de despărțire așadar pentru doi oameni era lipsa iubirii, nu lipsa credinței. Iubirea îi unea pe oameni, chiar dacă poate ar fi avut credințe diferite, în ideea că pe viitor s-ar fi armonizat în acest capitol, dar dacă ar fi avut credințe diferite, nu era motiv de despărțire.
Da, da, da.
Dacă oamenii trăiesc credința în mod matur, iubirea poate să facă o schimbare în celălalt, să se determine o schimbare. Dar aceasta doar dacă credința unuia dintre soți este așa de puternică încât Dumnezeu poate să intervine și să-l schimbe pe celălalt. O altă întrebare, Părinte Arhimandrit. Cineva ne întreabă dacă o persoană nu este în stare să păstreze o căsnicie fiind părăsită de soți diferiți de mai multe ori, chiar având copii, din cauza infidelității, putem spune că e ceva în neregulă cu acea femeie?
Aceasta numai Dumnezeu o știe, nu cunosc persoana. Posibil că o fi având și ea partea ei de vină, pentru că nimeni nu este fără de prihană. Nu se poate lăuda, poate că a fost desăvârșită în dragostea ei sau în credincioșia ei. Dar nici nu putem învinovăți noi, cel puțin. Numai Dumnezeu știe ce este în sufletul acelei persoane.
Nu putem
persoane.
Anca cu pietre
nu,
noi.
Nu, nu. În general, când doi oameni se despart, cu siguranță că amândoi au greșit, mai mult sau mai puțin, dar amândoi au greșit și mi-amintesc de un sfat pe care l-a dat părintele Sofronie de la Essex cuiva care a venit să se plângă tot așa de infidelitatea sau de necredincioșia partenerului de viață și părintele a întrebat persoana care i s-a plâns, dar tu cam cât crezi că ai greșit? Păi zice, atâta și atâta. Și zice, părintele, încearcă tu să îndrepți partea ta și mai mult ca sigur se va îndrepta și partenerul tău.
psihologic vorbind, există în om înclinația aceasta poligamică la nivel de sentiment, la nivel de trăire a erosului?
Tot Părintele Sofronie zice că da, omul prin firea căzută este poligam. Și monogamia este deja o apropiere de desăvârșire. Și nu este ușor de trăit monogamia, presupune asceză, că tot am vorbit de asceză, efort duhovnicesc. De aceea, în vechime, în care se cultiva foarte mult căsătoria poligamă, creștinismul a fost primit cu destul de multă greutate și din această pricină, pentru că impunea monogamia.
Această monogamie, într-un fel, exprimă legătura dintre Hristos și Biserică. Nu încape acolo închinare la alți Dumnezei, ci sufletul, da. Biserica, îl are doar pe Dumnezeu, un singur Dumnezeu.
Vedeți că omul trebuie să se dăruiască lui Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul și cu toată puterea. Și așa cum ați spus, legătura dintre bărbat și femeie în taina vieții de familie este o icoană a relației dintre om și Dumnezeu, care trebuie să fie totală și unică, veșnică.
Neajunsul este că, vedeți, acea dragoste din tâi se atenuează și omul e mereu ispitit de noi îndrăgostiri, de noi sentimente, și acelea pot fi duhuri străine. Sau...
Da, păi aici este taina vieții creștine, sau de aceea numim viața de familie taină în biserică, pentru că ea se bazează pe Hristos. Deci cei doi, ei sunt mire și mireasă unul pentru celălalt, dar nu trebuie să uite, pentru că amândoi sunt mireasa mirelui Hristos, adică Hristos este mire pentru amândoi. Și aici trebuie să se desăvârșească viața creștină de familie, când amândoi înțeleg că își îndreaptă sufletul și inima către Hristos și împreună ei trebuie să se dăruiască lui Hristos, cum spunem mereu la Sfintele Slujbe, pe noi înșine și unii pe alții sau și unul pe altul, și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ar trebui să fie sloganul unui cuplu creștin: toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
Aceasta cere o anumită maturitate duhovnicească pe care nu știu cât sunt în stare să o asume. O altă întrebare din partea unui ascultător: perversiunile trupești, sexuale, pot fi considerate manifestări ale duhurilor rele în om?
Este o scădere, adică e o manifestare a unui nivel trupesc, poate chiar animalic, sau poate chiar mai jos decât animalicul, pentru că, vedeți, animalele păzesc o rânduială a firii pe care Dumnezeu a așezat-o. În schimb, omul adeseori se abate de la legea firii și găsește, inovează multe alte modalități de a-și satisface poftele, și posibil că de multe ori sunt și insuflări de la duhurile rele. Vedeți că Sfântul Apostol Pavel în felul acesta justifică bunăoară homosexualitatea. Faptul că omul s-a abătut de la închinarea adevăratului Dumnezeu și s-a dedat idolatriei, a căzut în sfera duhurilor rele, a duhurilor necurate, și sub influența acestor duhuri, oamenii au ajuns să cultive legăturile homosexuale. Așa că este o lucrare a duhurilor rele în manifestarea perversiunilor sexuale de toate felurile. Noi, ca și creștini, trebuie cel puțin firescul să-l trăim și să-l cultivăm, și dacă va fi cu putință, prin harul lui Dumnezeu, chiar să trăim viața cea mai presus de fire, pentru că viața în Hristos ne duce la o stare mai presus de firea aceasta căzută. De aceea Sfântul Pavel va spune că în Hristos nu mai este parte bărbătească și femeiască, ci toți suntem una. Deci prin harul lui Dumnezeu legătura aceasta firească dintre bărbat și femeie trebuie să se transfigureze și să devină o legătură duhovnicească.
Vedeți, omul este mereu înclinat să trăiască fie ca înger, fie ca demon, alternează stările acestea în om, poate pentru că este câștigat fie de energiile îngerului, fie de energiile satanei. La animale nu se întâmplă acest lucru. Animalele trăiesc potrivit instinctelor pe care Domnul le-a așezat acolo, dar oamenii sunt ființe, iată, ambivalente, pentru că sunt câștigate de anumite duhuri, anumite energii dintr-o sferă sau alta. O altă problemă, întreba pe cineva, ce cauzează la anumiți oameni neputrezirea? Uneori, după anumiți ani, în anumite circunstanțe, anumite morminte se deschid și unii oameni pot fi neputreziți.
Păi mă gândesc că pot fi cel puțin trei cauze. Hai să începem cu sfințenia vieții și așa identificăm sfintele moaște care împrăștie un miros de bună mireasmă și în general conștientizăm că viața celor oameni a fost o viață sfântă, o viață trăită în Hristos și în biserică. De obicei se vădește acest lucru prin semne și minuni, prin revelații de la Dumnezeu. E posibil și din pricina păcatelor cineva să nu putrezească. Și de obicei acolo nu mai găsim mirosul acela plăcut al sfințeniei, ci se simte mai degrabă duhoarea păcatului sau pur și simplu nu se simte nimic. Și acolo este nevoie de rugăciune, de pocăință, de rugăciune de dezlegare pentru ca până la urmă trupul să se dezlege din cele din care a fost alcătuit, iar sufletul să-și afle odihna în mila lui Dumnezeu. Și apoi mai pot fi și alți factori, aș zice, poate de natură chimică, poate că, cine știe, au fost mumificați.
Sau solul este.
Da, sau solul poate avea o anumită acțiune asupra trupului, așa încât să-l conserve. Deci pot fi și factori de natură chimică, să zic așa, care păstrează trupul neputrezit. Vedeți cum în zilele noastre foarte multe cadavre sunt formalizate și sunt pregătite în spitale cu fel și fel de substanțe, așa încât să poată fi păstrate pentru mai multe zile, să poată fi transportate de la o distanță la alta. Și atunci ele nu putrezesc cu ușurință. Mai mult, nu toate sunt îngropate în pământ. Le punem în sicrie, în fel și fel de
cavouri,
da, unde nu acționează firescul lucrurilor.
Însă, în cazul sfinților, acesta poate fi un semn de cinstire din partea lui Dumnezeu, câte vreme omul s-a nevoit în acel trup, acel trup iată a primit de la Dumnezeu această lucrare de a nu putrezi, semn că n-a fost dat stricăciunii.
Da, și harul lui Dumnezeu care este prezent în acele oseminte se vădește. Cum zic sfinții, harul are și el gustul lui și mirosul lui și oamenii duhovnicești simt acest gust al harului și identifică cu ușurință lucrarea harului acolo unde este el prezent în anumite oseminte.
Mă gândesc la cazul Sfântului Ioan Iacob Hozevitu. L-a murit de tânăr la 47 de ani, după viață de nevoință, dar și ca urmare a unor suferințe grele. A murit ca un anonim aproape în pustia Hozevei și după câțiva zeci de ani, printr-o întâmplare minunată, a fost descoperit neputrezit, firește spre mirarea contemporanilor care nu-l cunoșteau foarte bine. Dar pentru a evita orice suspiciune de blestem sau de păcate grele, necunoscându-l, asupra acestui trup al Sfântului Ioan s-au făcut rugăciuni și multe liturghii în ideea de a se descompune dacă e ceva nefiresc, rămânând așa și mai mult având bună mireasmă și petrecându-se minuni, el a fost canonizat.
Da, întotdeauna sfințenia se vădește prin semne și minuni și Dumnezeu are o lucrare a lui specială pentru a vădi sfințenia unui om.
Părinte, cu aceste răspunsuri punem punct emisiunii noastre de astăzi. Vă mulțumim pentru prezența Sfinției voastre în studioul nostru. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea Veceul Credinței. Invitatul acestei emisiuni a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimară, vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei emisiuni și vă doresc toate cele bune.